Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates teeme juttu ärihoonete renoveerimisest ja selle renoveerimise tulemusel energiasäästu saavutamisest. Nimelt uurisid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased hiljuti välja, et 2/3 ärihoonetest, sealhulgas kontori- ja kaubandushooned, ei saavuta renoveerimise tulemusel loodetud energiatõhusust. Miks see nii on ja millised järeldusi võiks sellest uuringust teha, sellest tänases saates juttu teemegi. Saate esimeses pooles tutvustab seda uuringut ja sellesse hõlmatud hoonete kogumit Jarek Kurnitski, kes on Tallinna Tehnikaülikooli professor. Ja saate teises pooles saab sõna ärikinnisvara omanik, ehk siis Eften Kapitali kinnisvara portfelli haldusjuht Rain Rosin, kes annab sellele teemale kinnisvara omaniku vaate, ehk kuidas nemad renoveerimisotsuseid teevad, millest lähtuvad ja mis motiveeriks energiasäästlikumaid lahendusi kasutama. Nüüd aga vestluse juurde Jarek Kurnitskiga, kes on Tallinna Tehnikaülikooli professor. Jarek Kurnitski, tere tulemast Äripäeva raadiosse.
Tervist.
Räägime täna ühest uurimusest, mille siis tegid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, selgitati välja, et 2/3 ärihoonetest, ehk siis kontori kaubandushooned, ei saavuta renoveerimise tulemusel loodetud energiatõhusust ega vasta siis hoone rekonstrueerimise pikaajalises strateegias seatud eesmärkidele. Nendest järelmitest ja nendest põhjustest me veel räägime, aga sissejuhatuseks võib-olla oleks hea lahti selgitada, kuidas see uurimus välja nägi, ehk et läbi viidi, et saate seda selgitada kuulele.
Ja meil oli valimis, oli kõik kokku 42 hoonet, oli nii kaubandushooned kui büroohooneid ja need olid siis sellised hooned, kus renoveerimist oli teostatud erineval määral ja me vaatlesimegi, et mis moodi turupõhiselt Eestis need asjad käivad, mis on siis need meetmed, mida kinnisvara omanikud peavad otstarbekaks teostada ja missugused tulemused nende meetmetega saavutatakse. Nii et see oligi selle uuringu eesmärk, et saada mingisugune ülevaade, mis siis ärikinnisvara turul toimub. Kui me linnas ringi liigume, siis me näeme, et need majad on reeglina heas seisukorras ja loomulikult nende hooldus ja ka uuendamine see toimub, sest noh, nii ka peab olema, et nad on ju avatud klientidele või siis rentnikele. Aga nüüd näha, et sinna fassaadi taha, et mis siis nende hoonete energiatõhususega on toimunud, selleks oligi vajalik selline põhjaliku muuring, et need renoveerimisprojektid läbi vaadata ja vaadata siis, mis olid reaalsed meetmed, mis ellu viidi, mis olid nende ehitusmaksumused ja missugused energiatõhususe paranemised sellega kaasnesid.
Mis hooned need olid, mis sinna 40 või selle valimi siis mahtusid? Kas need on Tallinnas asuvad hooned üle Eesti? Kuidas need võiks iseloomustada?
Jah, sinna olid mitte ainult Tallinnas, oli ka mujal. Olid kaubandushooned, mis olid siis sellised toidukauplused, ka ehituskauplused olid nende hulgas. Ja büroohooned on tihti siis sellised ärimaja tüüpi, ka suuremad hooned olid kaasatud. Nii et selline tüüpiline ärikinnisvara võib selle kohta tõesti öelda.
Kui vaadata sellist vanuselist profiili, siis kas seal joonistub välja mingit mustrit, et ütleme, et nad on valminud, ma ei tea, 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi või on see ka erinev?
Jah, ka see on erinev ja võib-olla siin nende hoonete puhul ongi see ehitusaasta ei ole nüüd see kõige olulisem, aga oluline on see, kas hooned on varustatud tehnosüsteemidega, kas nendes on nii nimetatud sisekliima tagamine, ehk kas siis on tegemist kaasaegsete hoonetega, mida need kõik esindasid, mis siis tähendab, et neid on, kui nad on vanemad majad, siis läbi aegade neid on juba parandatud, aga kindlasti Eesti turul on ka sellist ärikinnisvara, mis on kehvemas seisus ja tegelikult siis ootabki, et leida nagu uut funktsiooni ja mõned majad on lausa nii, et mõeldakse, et kas siis lammutada maha või siis väga põhjalikult renoveerida, et sellist kehvemas seisus olevat ärikinnisvara me selles uuringus ei vaadelnud. Et need majad on ikkagi aktiivses kasutuses olevad majad, mis on siis, jah, ütleme siin 20 aasta vanused võib-olla keskelt läbi ja mida on siis ka pidevalt hästi hooldatud ja kogu aeg aktiivses kasutuses hoitud.
Aga kui ulatuslikud on olnud need renoveerimised, on need ühekordsed uuendused või on need ka sellised samm-samult, mis mustrit sealt võib välja lugeda?
No siit joonistuski see välja, et kui neid maju tahetakse parandada, siis need parandustööd reeglina piirduvad hoonete tehnosüsteemidega. Me räägime siin automaatika väljaehitamisest, hooneautomaatikast, valgustite vahetamisest, ka ventilatsiooni agregaatide väljavahetamisest, sest uued on parema energiatõhususega, on parem soojustagastus, võtavad ka ventilaatorid vähem elektrit ja mõningatel juhtudel tehti siis ka hoonete soojusvarustusega, et kas paigaldati uus soojussõlm või paigaldati soojuspumpasid. Nii et need meetmed, mida rakendatakse, kõige rohkem neid rakendatigi just hooneautomaatika väljaehitamisele ja siis neid täiendavaid töid, mis piirdusid siis tehnosüsteemide suuremate remontidega, neid ka mõningal määral teostati. Aga mitte ühegi hoone puhul näiteks ei vahetatud ei aknaid ega parandatud fassaade või tehtud mingeid selliseid välispiirete remonte nüüd antud valimis. Et noh, see on ka loomulik, et kui need fassaadid ükskord on sellises seisukorras, et neid parandada tuleb, kas nad enam ei pea tuult või lasevad vett läbi või muidu lagunevad, no siis loomulikult need tööd võetakse ette, aga need on siis ka mitmekümne aasta tagant vajalikud, nii et need ei olnud sellised tavapärased energiatõhusus parandavad tööd.
Aga need tööd, mis on jäänud tegemata, no te viitate need fassaadi ja aknatööd, need annaksid energiatõhususe kontekstis suurt efekti?
Nüüd küsimus ongi selles, et mis on see energiatõhususe eesmärk. Kui me vaatame seda hoonete pikaajalist rekonstrueerimise strateegiat, siis see ütleb, et järgmise 30 aasta jooksul tuleks Eestis terviklikult renoveerida kõik hooned, mis on ehitatud enne 2000. aastat. Ja eesmärk siis oleks praegust energiamärgise skaala järgi peaks jõudma C-klassini, mis on siis olulise rekonstrueerimise ka kehtiv miinimumnõue, aga loomulikult kui neid remonte tehakse turupõhiselt, siis nad on üliharva klassifitseeruvad oluliseks rekonstrueerimiseks, ehk need tööd on alati on väiksemad, mis tehakse. Ja nendele need miinimumnõuded ei rakendu sellisel juhul. Aga strateegia eesmärkide elluviimise seisukohast loomulikult peaks olema olemas ka turumehanismid, et rohkem hooneid ikkagi C-klassi tasemele remonditaks. Ja selle tõttu me seda C-klassi nagu siin olemegi taga ajanud, sest muidu lihtsalt see Eesti energia- ja kliimaeesmärkidega hakkama ei saa ja strateegiat ellu viia ei ole võimalik.
2/3 renoveeritud ärihoonetest ei saavutanud energiatõhusust. Kas see tulemus üllatas? On see ootuspärane?
No võib-olla ta oli ootuspärane. Selles suhtes, et me näeme hästi, et mitte elamute energiakasutus on tõusva trendiga erinevat elamutest. Elamutes on meil hästi teada tuntud KredExi meetmed korterelamutele ja ka väikeelamutele, nii et seal see energiakasutus on saadud kontrolli alla ka hoonefondi tasemel, aga ärihoonetele ei ole mitte kunagi mitte ühtegi meedet turul olnud ja selle tõttu ei ole üllatav, et see olukord ka selline on. Aga noh, nüüd on see olukord on kaardistatud ja see siis võimaldab ka selle strateegia kontekstis kindlasti uusi meetmed välja töötada.
Meetmed on üks osa sellest valemist. Kui vaadata seda, mis on need otsuste tagamaad olnud praegu nendel kinnisvara omanikel ja arendajatel, kui nad on need töid ette võtnud, siis mis sealt välja joonistub, ehk siis miks need eesmärgid siis energiavaldkonnas ei ole saavutatud, et see miinus on niivõrd suur või
No välja joonistub ikkagi väga pikk tasuvusaeg, et kui C-klassi energiatõhususest rääkida, siis selle arvestuslik tasuvusaeg on kuskil 20 aastat. Ja nii on ka need C-klassi nõuded on välja töötatud, et on arvestatud 20 aasta kuludega ja siis kuluoptimaalsete lahendustega, nii et 20 aastase elutsükli kogu kulud oleksid kõige väiksemad. Aga ükski eraomanik ei opereeri nii pikkade tasuvusaegadega. Ja selle tõttu neil ei ole ka motivatsiooni nii suuri investeeringuid teha. Ja siin me nägimegi seda, et kui keskmine investeering oli kuskil 10 eurot ruutmeetri kohta, siis see on ligikaudu 10 korda väiksem, kui see siis peaks olema selleks, et sinna C-klassi jõuda. Nii et siin selge on see, et neid hooneid ikkagi parandatakse lähtuvalt rentnike soovidest, rentnikud vahelduvad, siis remonte tehakse, kas siis parandatakse funksionaalsust, tõstetakse seinasid ümber, parandatakse ka sisekliimat, noh, sest loomulikult töötajad ju tahavad, et oleks värske õhk, ei puhuks peale, suvel ei oleks liiga palav ja ka talvel oleks sobivad tingimused. Nii et kõiki selliseid asju tegelikult teostatakse, aga puudu jääb just selline energiatõhususe mõõde, et kui juba tööd ette võetakse, et siis samaaegselt vaadataks ka seda, et kuidas siis võimalikult kulutõhuselt oleks võimalikult palju energiatõhusust saaks parandada. Ja see mõtlemine selgelt nagu puudub praegusest turusituatsioonist.
Te olete välja toonud ka, et energia on olnud mõnes mõttes liiga odav, ehk siis üürnike ei motiveeri see, kui nad hoiaksid 2-3% kokku ja kinnisvaraomanike käibest moodustab ka energiakulu osakaal selline protsendi, et see ka ei ole olnud nagu piisavalt nagu või annud põhjust, et vaadata nendele kulutustele või kuluridadele otsa ja siis parandama kinnisvara.
Jah, kindlasti see energiasääst ja siis energiakulu vähenemine, mis siis pärast selle renoveerimise läbiviimis toimub, see ei ole liikuma panev jõud, et selle tõttu neid remonte keegi ette ei võta. Loomulikult energiakulu natukene väheneb, aga võrreldes rendi hinnaga see vähenemine on ikkagi sedavõrd tühine ja veel see vähenemine, kui siis viidaks nagu C-klassi tasemele, et siin nagu see tasuvus selles valemis puudub ja kui siis mõelda, et kuidas see tasuvus võiks tekkida, siis kindlasti üks komponent oleks see, kui ärikinnisvara omanikule energia oleks kallim, kui ta täna on. Täna me ikkagi opereerime suhteliselt soodsate energiaindadega. Küll spekuleerime, et tulevikus need võivad tõusta, sest loomulikult on ju vaja palju investeeringuid, et see energiatootmine muutuks puhtamaks, mis siis ka tarbijal tuleb lõpuks kinni maksta. Aga see on kuskil kauges tulevikus, mida me täna veel kuidagi ei tunneta.
Vestluse alguses te viitasite märksõnale turu tingimustel, ehk siis kui näiteks eluhoone korda tegemiseks saab taotleda toetust näiteks KredExist, et siis ärihoonete korda tegemiseks ei ole selliseid meetmeid olemas. Ja sellel medalil on ka teine pool, et panna ka siis nagu piitsa pool, et võiks olla lõptarbimine süsiniku maksuga maksustatud, millest saaks siis rahastada näiteks ärihoonete renoveerimist. Valgustage seda ideed ka natukene lahti, et kuidas see töötaks ja kuidas see motiveeriks ärihoonete omanike.
Jah, korterelamute puhul see kogemus on kõige pikaajalisem. KredExi toetusmeetmed on siin juba üle 10 aasta tugevalt turul olnud ja nendega on saavutatud ka väga häid tulemusi. Ja ilmselt keegi ei kahtle, et ärikinnisvaras samamoodi kui oleks meetmed olemas, siis neid majuga põhjalikumalt renoveeritaks ja energiakasutust oleks võimalik oluliselt vähendada. Aga alati me jõuame siis selle küsimuseni, et kus see toetus raha tuleb, et kelle taskus see võtta. Ja kuna riigi eelarves kindlasti selliseid võimalusi ei ole, need riigi eelarve võimalused tihti ammenduvad juba korterelamute, väikeelamutega, et siis Eesti kodude olukorda parandada, mis on ka nagu loomulik, et siis on ikkagi vaja täiendavat katteallikat. Ja täiendav katteallikas peaks ikkagi tulema sellest otseselt CO2 põhine lõpptarbimise maksustamine, see, kes saastab, see peaks ka seda tasu siis tasuma ja selle raha põhimõtteliselt võiks kokku korjata, tagasihoidlikud arvutused näitavad, et see võiks olla kuskil 100 miljonit eurot aastas näiteks, mis oleks võimalik sellise mõistliku CO2 maksuga kokku korjata, et siis oleks võimalik ka äri kinnisvara meetmeid rahastada ja tekitada nii-öelda süsiniku põhine turumehanism, mis siis motiveeriks neid omanikke põhjalikumat, sügavamat renoveerimist teostama.
Kuidas see maksu nagu rakendamine välja näeb, et mis see valem saab seal või võiks seal olla, et mida täpselt ja kuidas siis maksustada? Kas see on energiakulu, ma ei tea, ruutmeetri kohta või kuidas te olete mõelnud seda?
Ja no sisuliselt ikkagi lisandub selline tavapärane aktsiisi tasu, kui me tasume kaugkütte ja elektri või siis gaasiarveid ja sisuliselt see olekski võimalik elektrile, kaugküttele ja gaasile rakendada, võibolla ka teistele kütustele ja seda aktsiisi saaks koguda. Tehniliselt on võimalik ja see on ka reguleeritud niimoodi, et eraisikuid ja ettevõtteid saab eraldi maksustada, kus juures sisuliselt on võimalik maksustada ka need ettevõtted, kellele elekter on oluline sisend. Ja mis siis tähendab, et on väga palju tööstust ja tootmist, kus elektri hind on kriitilise tähtsusega, et see tootmine Eestis oleks, et sellised ettevõtted oleks võimalik sellest maksustada, aga rakendada siis just sellisele tavapärasele ärikinnisvara omanikule, kelle käibesse energia tõesti tihti moodustab ainult 1% või isegi jääb selle alla. Ja siis võiks olla lootust, et tegelikult ma nüüd sellesse ei usu, et see kõrgem energia hind kohe tooks turul muudatuse. Muudatuse toob ikkagi siis see toetusmeede, mis annab ettevõttele konkreetse rahasumma, et on võimalik investeerida ja oma kinnisvara selle investeeringuga parandada. Ehk siis, kui omanikul tekib vajadus, et mingil põhjusel hakatakse hoones midagi tegema, siis sama aegselt tehakse rohkem ja tehakse suuremalt ja see võiks tuua just selle efekti, ehk siis ikkagi konkreetne rahaline toetus, aga lihtsalt see süsinikumaks oleks, et riige eelarvesse see raha oleks võimalik kokku koguda.
Ühe mõttena olete välja viinud ka veel, et võiks tõendada või panna sellise kohustuse tõendada siis energiatõhusust iga näiteks paarikümne aasta järelt. Kuidas te näete, et see võiks motiveerida?
See mõte tegelikult tuli kinnisvara omanik, et kui me nende käes küsisime, tegime intervjuusid, et mis siis oleks vaja teha, et olukord muutuks. Et siis need Piits ja Präänik, kõik need teemad tulid esile ja ka siis üks kohustus, et tõesti, et mingisuguse ajaperioodi lõpuks peaks tõendama, et hoone vastab mingisugustele nõuetele. Aga see võib olla siiski juriidiliselt väga keeruline kehtestada selliseid, ikkagi võidakse tõlgendada, et need on siis tagasiulatuvad nõuded, mida hakatakse eraomandile kehtestama, aga ei ole ka välistatud, et ikkagi praeguses kliimaneutraalsuse temaatikas neid lahendusi otsitakse ja võibolla ka teistes riikides midagi sellist kuskil on kasutusele võetud, et need tõlgendused tihti ka ajas muutuvad. Sest on selge on see, et kui me mitte midagi ei tee, siis seda kliimaneutraalsust me mitte kunagi ka ei saavuta.
Kui te vestlesite nende kinnisvara omanikega, siis milline see nende vaade oli seal? Kas nad tajusid seda vajalikust selle keskkonna ja kliima küsimust adresseerida ja sellele kuidagi reageerida ja midagi ette võtta või see ei olnud nende jaoks nagu teema?
Ma arvan, et kõik kinnisvara omanikud tajusid tegelikult väga hästi seda rohepööret ja selle olulisust ja nägid vajadust midagi teha selleks, et ikkagi kliimaneutraalsusele lähemale jõuda, aga nad ei näinud nagu selliseid lühikese perspektiivi tegevusi, kuidas see oleks neile praktiliselt võimalik. Ja sealt nagu tuligi välja see, et oleks vaja midagi sellist, mis neid nagu tõukaks neid asju tegema. Et ei ole küsimus selles, et nad ei oleks teadlikud, et mis on kliimaneutraalsus või miks seda rohepööret vaja on. See teadlikkus on väga hea ja loomulikult kõik saavad sellest aru, et oleks vaja teha. Aga ikkagi on küsimus on see, et mida siis konkreetselt ja millal on vaja teha ja mis siis need tegevused võimalikuks võiks muuta.
Kas mingid mõtteid või ettepanekuid tuli nende kinnisvaraomanike poolt veel, mida võiks või mis neid motiveeriks tegema neid asju ja lahendusi teistmoodi, kui nad seni on teinud?
No muidugi sellist informatsiooni, ütleme, olemasolu ja sellist, et meil oleks oskusteavet, et mis siis on kulutõhusad meetmed ja kuidas energiatõhusus saaks parandada, et oleks tehtud mingisugused tüüp lahendused ja seda toodi nagu ka esile, sest leiti, et kui nüüd omanik hakkab ise sellist renoveerimist korraldama, et siis omanikul on ikkagi väga suured riskid, et investeeritakse, aga pärast seda energiakokkuhoidu ei pruugigi tulla. Nii et sellist uue teadmise loomist ja võib-olla see teadmine isegi on olemas, aga lihtsalt, et ta oleks selliste tüüplahenduste kujul pakendatud, see võiks siis aidata, et need spetsialistide projekteerijad, kes siis nendes projektides peavad osalema, et neil on lihtsam neid lahendusi välja pakkuda, neil on suurem kindlus, et nende lahendustega ka tulemus saavutatakse ja ka tellija saab siis paremini aru, et mida teha on võimalik, mis on need võimalikud variandid ja mis maksumustest räägitakse, et sellist teabematerjalide loomise vajalikus toodi ka välja.
See teave võiks olla nende ühe kolmandiku projektide kohta, kus siis energiatõhusus saavutati, mida te uurisite. Aga mille poolest need üks kolmandiku siis ülejäänutest erinevad? Kas seal oli võetud eesmärgiks ka see energiatõhusus kui selline, et saavutati see tulemus või on seal mingisugused muud põhjused, miks nende tulemused said paremad kui enamusel?
No kindlasti see energiatõhususe parandamine on olnud eesmärk ja projektidele ikkagi arutatakse kulusid ja tulusid ja tasuvusanalüüsi tehakse. Ja nendes hoonetes oli siis mingitel põhjustel soodsam rakendada neid meetmeid ja need andsid ka parema tulemuse. Aga see võib viidata sellele, et need hoonete seisukord oli selline, et enne renoveerimist nende energiakulud olid väga suured ja seal oli siis selliseid nii nimetatud madalalt rippuvaid viljasid, mida oli võimalik ära korjata ja olukorda suhteliselt väikeste vahenditega oluliselt paremaks teha. Aga kindlasti need tulemused on lootust andvad, sest me ikkagi näeme, et sellise paketiga, kus hoone tehnosüsteeme parandatakse, mille sees on kindlasti automaatika, kindlasti on valgustus, kindlasti on ventilatsiooni parandamine ja võib-olla on siis soojusallika või küttesüsteemiga kaasnevaid töid ja siis mingil hetkel on ka akende vahetus, mis noh, üldiselt iga 20 aasta tagant võib-olla põhjendatud, et kui sellised meetmed rakendatakse, siis ilma suurema hoonete välispiirete remondita on võimalik sinna C-klassi jõuda. Ja parimatel juhtudel need maksumused jäid alla 100 euro ruutmeetri kohta, nii et me ei räägi siin nagu väga suurtest maksumustest ka.
Viimase asjana küsin sellist tuleviku ennustust, et kui jätta see asi ka edaspidi nii-öelda turu tingimustel või turul endal lahendada, siis kus suunas need ärihoonete energiatõhususe valdkonnad või teemad liiguvad, et need tänasesse olukord oleme jõudnud läbi selle, et on turg ise seda korraldanud, aga tulemus on siis selline, nagu ta on.
Ja ütleme, et täna seda tulemust ei ole ja hoonefondis ärikinnisvara energiakasutus kasvab. Siin viimase 15 aastaga see on oluliselt suuremaks läinud ja tõenäoliselt see trend ei muutu juhul, kui mitte midagi ei tehta. et tegelikult me näeme, et kõik need saavutused, ligi nullenergia hooned, kas või see korterelamute rekonstrueerimine või see, et tasapisi hakatakse üle minema elektriautodele, et kõik need on tegelikult regulatiivsed muudatused ja regulatsiooniga alates siis direktiividest ja rahvuslikest määrustest ja muudest aktidest luuakse turumehanismid, et see energiatõhusus muuta ka majanduslikult tasuvaks ja hakata siis saastamist nii-öelda maksustama. Et ma kardan ka, et ärikinnisvara puhul on täpselt sama moodi, et kui need regulatiivsed mehanismid ei tule ja kui sellist turumehanismi ei looda, ega siis see olukord paranema ei hakka. Vähemalt selliste energiahindade juures, mis nad on praegusel hetkel ja mida võib prognoosida lähitulevikuks.
Hästi, ma panen vestlusele täna siia punkti. Jarek Kurnitski, aitäh sellest uurimusest ja ärihoonete energia valdkonnast meile täna rääkimast.
Aitäh.
Sellised mõtted Tallinna Tehnika Ülikooli professoril Jarek Kurnitskil. Nüüd annan sõna kinnisvaraomaniku poolsele vaatele ehk Eften Kapitali kinnisvara portfeli haldusjuhile Rain Rosinale. Kõnelen temaga sellest, mis mõtteid see uuring temas tekitas ja kuidas Eften Kapital teeb kinnisvara korda tehes renoveerimisotsused, mis on need lähtekohad ja eesmärgid ja mis motiveeriks kinnisvaraomanike energiatõhusust eesmärgiks seadma.
Jah, ma lugesin, tutvusin sellega ja arutasin seda põgusalt kolleegidega, et mis mõtteid ta tekitab, et me mõtleme iga päev energiakokkuhoiu teemadele. Renoveerime pidevalt säästlikumaks oma ärikinnisvara hooneid, koolitame hoone kasutajaid, et tulemust veelgi võimendada. Samas me seame esikohale kliendi ja investorite ootused. See tähendab seda, et me soovime seda säästu pakkuda kliendile selliselt, et see ei tule tema mugavuse arvelt. Et tal oleks tagatud, noh, jälle lihtsamalt öeldes on täna jäänud silma, et osad on saavutanud oma kokkuhoiud selle pealt, et WC-des ei pakuta enam sooja vett ja ventilatsioonid on ka keset tööpäeva rohkem maha keeratud. On kuulda olnud, et siin ei jagu kütet, et ruumide kasutajatel on külm, et meie soovime need asjad niimoodi lahendada, et kliendil oleks seal mugav.
Te ütlesite, et koolitate ka kasutajaid, et siis võimendada seda tulemust. Saaksite seda ka veidikene lähemalt rääkida, et mis see endas kätkeb?
Noh, nii nagu elu ju koosnabki pisi asjadest, et kui me siin lähiajal oleme siin rajanud 5 väikese parki, teinud hoonetele auditeid, vahetanud välja automaatikat, valgustust, noh, mis isenesest juba iga 15 aasta tagant vananeb ja siin tarindeid soojakindlamaks teinud. Eks audit üks osa ongi ju ruumide kasutajate koolitamine, et üks asi on see, et on projekteeritud sinna mingisugused asjad sisse, aga et ikkagi lõppkasutaja neid kasutaks ja teaks nende eesmärki.
Kuidas sellega täna olukord on? See, et te peate seda koolitust tegema, see viitab sellele, et teadlikus nendel teemadel ei ole siis väga kõrge?
Võib jah niimoodi ikka öelda, et üürnikud, hoone kasutajad peaksid selle peale rohkem mõtlema, et lihtne on nõuda, aga see jällegi siuksed lihtsad asjad nagu ruumist väljades tule kustutamine ja päeva lõpus siis jahutusseadmete, suure energiakuluga jahutusseadmete miinimumile keeramine, kui keegi neid ruume ei kasuta, et sellised on need pisi asjad, mis kipuvad ruumide kasutajatel ikka meelest ära minema.
Mis see põhjus on, mis meelest selle ära viib? Ka selles uuringus tegelikult tuli välja ja millele juhiti tähelepanu on see, et energia on vast liiga odav, et kinnisvara omanike käibest on ta seka protsent ja üürnika huvi ka madal 2-3% kokkuhoidu otseselt ei motiveeri, et kas see soodne energia hind võib olla põhjus, miks?
See võib põhjus olla, et Noh, teisalt on see jälle, mis oli seal toodud, et need renoveerimise hinnad, et kui ma siin lõingi lihtsalt arutades lahti, et kui me võtame 10 000 ruutmeetrise maja ja seda just kui majaomanik peaks 1,5 miljoni euro eest renoveerima, et seal ongi kindlasti ka soov, et ruumide kasutaja pärast seda ka maksimaalselt kasutab siis.
Ehk siis nendest uuendustest ja sellest renoveerimisest on vähe kasu, kui see ei jõua kasutusse, ehk siis see inimene või need ettevõtted, kes seda pinda hakkavad kasutama, neid lahendusi töösse ei pane.
Ja, no teisalt on ka, mis ma panin see paperile natukene neid plusse ja miinuseid, et kui me räägime ka sellest samast renoveerimisest ja pikaajalisest tasuvusest, siis on jällegi, oleme ka ise kokku puutunud sellega, et kui hoone kasutus sihtotstarve muutub, et projekteeritakse küll ilusad numbrid, aga tegelikult siis noh, nii nagu tänase päeva võrdlus on, et tulevad bitcoinide tootjad, toodavad oma bitcoini, nii et ukse link on tuline, et seda kõike ei ole sinna võib-olla algselt sisse kirjutatud, et kuidagi ka need energiamärgise standardid peaks olema teistmoodi lahti kirjutatud, et peaks võib-olla sellised suured tarbijad olema eraldatud ja nii edasi.
Eks siis peaks arvestama ettevõtete eripära, kes seda äripinda kasutavad. Te mõtlete seda?
Ja siis võib-olla need proportsioonid täiesti muutuvad, et millega ja midagi võrreldakse. Et sealt artiklist oli ju ka keeruline välja lugeda, et kui meie siin tegeleme tootmishoonete, büroonete, laopindade, kaubanduspindade ja hotellidega, et neid ei saa kindlasti riigile kuuluvate lasteaedade või koolidega võrrelda, et juba kasutuse mõttes, et tihti peale on niimoodi, et on ruumides 24/7 need tootmised ja juba on nagu väga raske sellist kirvemeetodil öistalandust sisse viia või midagi muuta, aga noh, täna need lähevad kõik ikkagi nagu ühte arvestusse.
Ma tulen korra tagasi vestluse alguse juurde, te ütlesite, et energiasääst on üks tahkudest, mida te arvestate, kui renoveerimiseks läheb. Kuidas te seda nagu kogupilti kirjeldaksite või vaataksite, et kus see renoveerimise osakaal seal on? Mis ma püüan küsida, ongi see, et kas on kuskil mõni objekt ka olnud selline, kus ongi see energiasäästu leidmine olnud just võib-olla domineeriv või esile kerkiv, miks mingit parandust ette võetakse?
Pigem oleme läinud seda teed, et kui aja jooksul on nii või teisiti seadmed ja automaatika vajanud väljavahetust, et juba ongi väga lihtne, et uued peale tulevad tooted on juba hoopist palju säästlikumad, et see juba ise tähendab midagi.
TTÜ teadlased tõid välja, et see pikk tasuvusaeg on üks probleem siis kinnisvara ettevõtete silmis, sest nad vestlesid ka nende kinnisvara omanikega, kelle hooneid siis üle vaadati, ehk siis 20-30 aastat oleks energiasäästike lahenduste selline tasuvusaeg, aga arendajad või kinnisvara omanikud vaatavad pigem sellise 10-aastase sihiga, et kuivõrd see kõneleb ka EFTEN-i praktikast?
Usun, et kõneleb, et mida pikem on tasuvusaeg, seda keerulisem on arvestada ja seda ka oma investoritele seletada.
Aga kui te täna neid renoveerimisotsuseid teete, siis kui pika aja peale teete seda plaani, kas see samm ongi 10 aastat?
On erinevad. Usun, et see 10 aastat võib praegu olla selline number, mis praegu siin kirja jääb. Et noh, üks oluline nüanss veel, mis tuli meelde, on kindlasti see, et kui olemasolevat hoonet, mis on mingit moodi kunagi projekteeritud mingi kasutusotstarve tarvis ja seal on ruumides kasutajad, see ja see töö käib, et see ju raskendab ka tegelikult kogu seda renoveerimisprotsessi, ehk siis selleks, et korralikult teha tuleks ja ruumid tühjaks teha ja neid ei saa mugavalt kasutada.
Uuringud ja analüüsid tõid välja ka sellised ettepanekud või mõtteid, mida võiks siis kaaluda ja arutada ka, mis võiks motiveerida hooneid energiatõhusamaks siis parandamast. Ja üks mõte oli näiteks see, et võiks olla selline süsinikumaks, mis rahastaks siis renoveerimistoetusi, et ärihooneid teevad korda arendajad enda rahast, erinevalt näiteks kodudest, kus saab siis taotleda erinevatest meetmetest. Kuidas see mõte tundub, oleks see atraktiivne, et saaks taotleda energiatõhususe mingisugusest meetmest vahendeid, et siis neid lahendusi hoonetese sisse viia?
Ja, noh, täna ei ole ühtegi sellist meedet, et selles osas ei oskagi me öelda, et kas selline asi lõppkokkuvõttes ka teostub. Et loomulikult on nii, nagu siin artiklis on kirjeldatud, on see prääniku pakkumine oluline, aga seal ongi jälle teine pool, üks pool on maja omanik, teine pool on siis hoone kasutaja, et see peab olema mõlemale piisavalt motiveeriv.
Aga kui vaadata Efteni poolt, mis võiks olla see motivaator või see präänik, mis energiateemat rohkem fookusesse tõstaks? Mis te tooksite välja?
No jällegi jõuame kliendi ja investori huvide juurde, et tegelikult on ja olemegi sellest tähtunud, et mida siis see lõppkasutaja tahab ja soovib.
Aga hästi, Rain, ma tänan, et võtsite aega ja Efteni kogemust jagasite.
Loodan, et oli abiks ja kõike paremat.
Aitäh ka kuulajatele, kuulasite Äripäeva raadiosaadet Energiatund. Tänases saates rääkisime ärihoonete renoveerimisest ja selle tulemusel saavutatud energiatõhususest. Nimelt uurisid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased välja, et 2/3 ärihoonetest, sealhulgas kontori- ja kaubandushooned, ei saavuta renoveerimise tulemusel loodetud energiatõhusust. Miks see nii on, mida sellest järeldada ja mis motiveeriks kinnisvara omanike energiasäästu eesmärgiks seades ärihooneid korda tegema, sellest tänases saates rääkisimegi. Saates said sõna Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski ja Eften Kapitali kinnisvara portfelli haldusjuht Rain Rosin. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh, et meid kuulasite. Peaaegu meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.